Labrīt, vēlreiz, kolēģi. Mēs varam sākt Austrumu domas izglītības sociālā veselības jautājumu komitejas sēdi, bet kā jau tradicionāli, pirms komitejas informēja, ka saskaņā ar Austrumu pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir viens lemjošās daļas jautājums, divi informatīvās daļas jautājumi un viens jautājums. Es esmu lūdzis arī sociālā dienesta sniegt informāciju par situāciju ar bēgļiem, bet tas nebūs oficiāli iekļauts informatīvās daļas jautājumā, bet deputātiem, kuriem būs vēl uzzināt papildus informāciju, kāda ir esošā situācija, es aicināšu palikt nedaudz ilgāk pēc komitejas noslēguma. Tālāk, kolēģi, vai ir jautājumi saistībā ar darba kārtību? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par darba kārtību, bet mums jau viss notiek programmā Lietuvers un aicinu ielogoties Lietuverī un atvērt, ja mums ir notiek balsošana.
Dani, šobrīd man ir problēmas ar internetu.
Jā,
paldies,
Oļeg.
Balsošu ar roku.
Jā, paldies, Oļeg. Oļegs balso vizuāli par darba kārtību, jā? Oļeg. Jā?
Es arī balsošu vizuāli.
Paldies, Oļegs. Un Gunders, jā, paldies, Oļeg. Un Gunders arī. Un Kalvi, tu vari pieslēgties Lietuvarī?
Slēdzu slēnām klāt, jā.
Jā? Labi, tad nedaudz mēs vēl uzgaidām un vēl nenoslēdzam balsošanu. Divi deputāti balsojuši par Zoom platformā un pārējie mēs balsojam Lietuvarī. Kalvi, varbūt es aicinātu varbūt nobalsot Zoom platformā, ja mums pašlaik nesanāks savienoties ar Lietuvaru. Pēc tam jau...
Es nobalsoju.
Nobalsoju lieliski. Jā, redzam. Jā, līdz ar to balsojums slēdzu. Un visi ir nobalsojuši par darba kārtību. Un tad mēs varam sākt skatīties lemjošās daļas pirmā jautājuma par atļauju rīkot iestāju pārbaudījumus un noteikt uzņemšanu kritērijas vispārējās vidējās izglītības programmā un mums ziņos izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, minētais tātad par atļauju rīkot iestāju pārbaudījumus un noteikt uzņemšanas kritērijas uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmās. Tad vispārējās izglītības likums nosaka, kā vidējās izglītības iestādes uzņemot 10. Klasē var rīkot iestāju pārbaudījumus, bet tanī gadījumā, ja ir saņemta dibinātāja atļauja. Šinī gadā līdz šim mums iestāju pārbaudījumi kā tādi vidējās izglītības iestādēs nav bijuši, bet šajā gadā ir saņemta Talsu otrās vidusskolas lūgums par to, vai varētu kārtot noteikti iestāju pārbaudījumus un uzņemšanas kritērijas tieši uzņemot 10. Klasē vidējās izglītības programmā, un līdz ar to tad ir sagatavots šāds te lēmuma projekts. Aptaujājot arī citas vidējās izglītības iestādes Talsu novadā, faktiski uz šobrīdi, vismaz uz šodienu, nevienā citā īsti iestāju pārbaudījums nav plānojusi, rīkot uzņemot 10. Klasē, kā tikai Talsu otrā vidusskola, kas šobrīd par to domā, lemj un uz to iet, bet jebkurā gadījumā ir vajadzīgs novada domes tātad lēmums par to, kā dibinātājs piekrīt un atļauj šos te iestāju pārbaudījumus uzņemot 10. Klasē organizēt. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts ar pirmā punktā lemjošo daļu, kā atļaut, Talsu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs rīkot iestāju pārbaudījumus un noteikt uzņemšanas kritērijus saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, jo tā tad arī ministra kabineta noteikumi numur 11 par uzņemšanas atskaitīšanas noteikumiem nosaka to, kas būtu jāievēro arī uzņemot 10. Klasē, nu, tad kādi ir šie te daži nosacījumi, kuri būtu jāievēro papildus. Un tātad, protams, mūsu iestādēm nu, tie tad arī jāievēro. Un tātad otrais punkts, kā ja izglītības iestādē lem par to, ka šie iestāde pārbaudījumi skolā ir, tad šo te kārtību ir jāizstrādā un līdz 30. aprīlim ir jāsaskaņo ar Talsu novada izglītības pārvaldi. Nu, tātad šādi te lēmuma projekta punkti paredzēti un lūgums apstiprināt šo te lēmuma projektu virzot tālāk arī uz domas sēdu apstiprināšanai.
Paldies, Ulu, par izmienušu ziņojumu. Kā jau Ulds minēja, vispārējais izglītības likums šādu kārtību paredz. Un domēju pieņemot lēmumu, jāpieņem par visām vispārējās izglītības iestādēm. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Ilva.
Labrīt visiem. No tāds Labrīt. Praktisks dabas jautājums. Faktiski tas sanāk, ka Talsu otrajā vidusskolā būs, var teikt, konkurss uz vietām vidusskolā, cik es saprotu. Kādas ir prasības vai Talsu valsts ģimnāzija ir savi kaut kādas minimālās prasības, kas ir jāizpild tā kā savus filtrus šiem skolēniem? Varbūt skolas direktors var atbildēt.
Šobrīd uz 10. klasi prasības ir tādas, lai būtu sekmīgi visos mācību priekšmetos, un otrs, mēs piedāvājam trīs dažādas programmas, lai jaunieci būtu visos šajos priekšmetos, kurus programmas izvēlās, arī būtu sekmīgi vērtējumi.
Tad faktiski šobrīd sanāk, ka uz Talsu otro vidusskolu būs jāiztur lielāks konkurss nekā uz Talsu valsts ģimnāziju.
Es domāju, ka jaunieši paši tad izdarot izvēli arī saprot, kas ir tas, kas viņus interesē, un skolu piedāvājums arī atšķirās, un šīs te programmas atšķirās, līdz ar to varbūt ar iestāju pārbaudījumos būs tas akcents tieši uz to mācību programmu, ko viņš izvēlās.
Jā, bet tāds nebija īsti mans jautājums, bet faktiski sanāk tā, ka ģimnāzijā var doties 10. Klasē katrs, kurš ir sekmīgs, protams, izvēloties programmu, un otrajā vidusskolā tomēr ir jāiztur konkurss.
To rādīs laiks, kad iestāju eksāmeni tiks realizēt, tad arī to mēs redzēsim. Tas vien, ka iestāju eksāmeni tiek organizēt, nenozīmē to, ka izglītības iestādē ir kādi šķērši, lai viņā iekļūtu.
Paldies.
Paldies. Andre, lūdzu. Jautājums.
Labrīt, jā. Man jautājums varbūt ir tās otrā vidusskolē. Kas pamudināja viņus uz šādu te iniciatīvu? Nu, pie skolēta skaita esošā un konkurences un tā tālāk, kāpēc tagad?
Šī brīža situācija, kā mēs zinām, ka, ja es esmu sekmīgs, es dodos un izvēlos vidusskolas posmu un sāku mācības vidusskolas posmā, bet, nu, tā tendence šobrīd ir tāda, ka jaunieši pārvērtē savas spējas, nonākot vidusskolas solā, nevienmēr var sekmīgi mācīties tieši vidusskolā. Nu, šogad, šī gada arī tā pieredze, ka tāpat tās arī ņemot skolēns, kas ir sekmīgi un sekmīgi visos eksāmenu priekšmetos un principā arī sekmīgi noslēguši mācību gadu un nav vērtējumi zemāk par 4, iestājoties vidusskolas posmā. Tomēr pēc pirmā semestra man ir jāpieņem lēmums par skolēnu atskaitīšanu. Šogad mēs esam atskaitījuši jau 10. Klases skolēnus, kuri nespēja kvalitatīvi mācīties un nespēja apgūt šo programmu. Līdz ar to jau startā mēs gribam skolēnus rosināt tie skolēni, kas izvēlās vidusskolas posmu. Pirmkārt, tā ir tā motivācija, kādēļ es nokļūs vidusskolā, kādēļ es vēlos apgūt vidusskolas programmas piedāvātās tieši Talsu otrajā vidusskolā, cik motivēts es esmu. Nākošais, kādas sekmes man ir beidzot, pabeidzot pamatskolas posmu. Un pabeidzot pamatskolas posmu, nu, ja man ir četrinieki, knapi četrinieki, gan eksāmenu priekšmetos, gan visos pārējos priekšmetos, nonākot vidusskolā, nu, ir lielas problēmas apgūt pamatvielu. Līdz ar to mēs esam lēmuši par to, ka mums ir nepieciešami šī iestāju pārbaudījumi. Šajā gadījumā Pirmkārt, skolēnam ir jābūt sekmīgam, un viņa vidēja atzīme ir jābūt 5. Un attiecīgi, ja eksāmenos, piemēram, eksāmenos man ir visi 4, es varu mēģināt iestāties vidusskolā, bet, principā, mūsu minimālā prasība ir 5 balles šobrīd eksāmenu priekšmetos, un vidējā atzīme arī nevar būt zemāka par 5 ballēm. Nu, un ja es, piemēram, esmu arī nesekmīgs, ja man ir vērtējums 4 balles katrā no eksāmenu priekšmetiem, mēs piedāvājam arī kārtot eksāmenus. Vakardien arī metodisko jomu sanāksmē, tiekoties ar kolēģiem, mēs pārunājam, ka, principā, ir jābūt šai vidēji atzīmē 5. Nu, ja, piemēram, man ir 5 matemātikā, 5 vēsturē un latviešu valodā 4, tad vidēja atzīme man ir virs tiem 5, bet ja man ir 2 4, tad iespēja kārtot eksāmenu pārbaudījumu, eksāmenu iestāju, eksāmenu konkrēti vienā no priekšmetiem, tā, lai vidēja atzīme būtu 5. Nu, tā pieredze tomēr šobrīd liecina par to, ka jauniešiem jau pēc 9. Klases izdarot izvēli ir jāsaprot, ka vidusskola nav tikai posms, kur es labi pavadu laiku, bet posms, kur es iegūstu zināšanas un būvēju nākotni pēc vidusskolas programmas atgūšanas.
Paldies, Oļieka. Anders
atzirdēja uz jūsu jautājumu.
Jā, paldies.
Kolēģiem vēl jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu. Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es kolēģis aicināšu balsot, un tā kā jau Ulds minēja, doma dod atļauju, bet jebkurā gadījumā izglītības iestādēm iestāja pārbaudījumu organizēšanas kārtību un uzņemšanas kritēriju būs jāsaskaņo ar tālu snomot izglītības pārvaldu. Es aicināšu šajā brīdī balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Mums Oļieks un Gundars balso Zoom sistēmā, ja, un pārējais aicina Lietuvarī.
Daini, man izdevās pievienoties, un es arī balsošu Lietuvarī.
Lieliski, un Oļiek, es uzreiz apskatīties balsoju.
Šobrīd Lietuvarī nevaru atvērt, jo internets man neļauj šobrīd šo.
Labi, tad mēs pieņemsim tev balsojumu Zoom sistēmā. Es lūtos iekšā. Paldies, mēs redzam, Oļieks ir nobalso Zoom sistēmā, pārējie balsojuši ir Lietuvar sistēmā. Visi ir nobalsojuši un balsojums tiek slēgts. Un visi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu un tiek skatīts tālāk domu sēdē. Paldies, kolēģi, līdz ar to mēs lemjošās daļas jautājumus esam izskatījuši. Un mums ir pirmais informatīvās daļas jautājums – informācija par projektu atbalstu priešlaicīgas mācību pārtraukšanu, samazināšanai, pumpurs gaitu mums ziņos Vēsma Gaiziņa. Arī deputāti jau kādā no komitejas sēdēm bija izrādījuši interesi par šī projekta norises gaitu, jo viņš jau ir ilgstoši mūsu novadā, un mēs aicinātu ar ziņojumu. Tātad mums Vēsma Lūdzu. Ekrānā mēs visi redzam, jā? Redzam, un Vēs, mēs tev vēl nedzirdam.
Labrīt.
Labrīt, tagad visi ļoti labi. Lūdzu.
Jā, es jums pastāstīšu par projektu atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, ko saīsināti sauc par projektu Pumpurs. Tātad šis projekts palīdz risināt tādas problēmas, kas ikdienā tiek, ar ko saskarās izglītības iestādes. Tie ir gan sociālās vides un veselības riski, ekonomiskie riski, ar ģimenes saistītie riski, un visvairāk es pēc pieredzes gadu, šo mācību gadu strādājot, esmu sapratusi, ka tie ir visvairāk ar mācībām un skolas vidi saistīti riski, kur tiek sniegta palīdzība šajā projektā. Projekts mūsu pašvaldība ir noslēgus līgumu 2017. Gada beigās, un patiesībā projekts ir no 2018. Gada tā veiksmīgi uzsācis darbību, un tātad tie ir atbalsta veidi, jauniešu iniciatīvu projekti, tie notiks līdz 2023. Gada 31. Augustam. Ekonomiskais atbalsts tieši ēdināšanas ziņā, nu, vidusskolas posmā pārsvarā ir sniegts līdz 2021. Gada decembrim, un individuālās konsultācijas būs pieejamas līdz nākamā mācību gada beigām. Un šeit jūs redzat skolu iesaisti. Šajā mācību gadā tika dota iespēja iesaistīties arī 1. Līdz 4. Klašu no skolēniem, un tāpēc ir...
Es atvainojos, mums jā. Prezentācija neiet uz priekšu.
Ok. Man vajadzēs tad Ulda palīdzību.
Paldies, Vēsma, paldies, Uldi. Lūdzu.
Tiels paldies. Jā. Nu jā, un tātad šogad ir iesaistījušās klāt vēl 4 skolas projektā, un šajā mācību, tātad finansējumu piešķirpā mācību pusgadiem, un otrajā semestrī ir maksimāli pieejamā summa, lai varētu realizēt 199 individuāla atbalsta plānus. Tātad vienā individuāla atbalsta plānā ir paredzēts, ka nu, izglītojumais var saņemt 28 konsultācijas, un, bet ir dažādi, kā tiek plānots. Tātad skolas plāno nu, atkarībā no vajadzībām, sākot no 10 konsultācijām līdz pat 60 ir nu, kādi apmēram 3 plāni, kam ir pat 60 konsultācijas paredzētas. Tātad šīs te konsultācijas nu, tiek, nu, var, ja jūt, ja skola jūt, šobrīd nav iztērētas visas, ir kādas 500 vēl, ko var plānot, bet ja skola jūt, ka tiek iztērēts vai vēl kādam bērnam ir nepieciešams, to var darīt. Tātad mēs arī varam mācību pusgada vidū tātad šos te plānus pārskatīt vai arī veidot jaunus. Nu tā, un šeit jūs redzat pedagogu skaitu, ir gandrīz 100 pedagogu, kas ir iesaistījušies šajā projektā un sniedz individuālās konsultācijas skolēniem. Un tā tad šeit ir šobrīd mums ir 199 plāni, bet tā kā stundu skaits ir izmantots mazāk, tā tad būs iespēja vēl bērniem papildu šīs te konsultācijas saņemt, ja būs viss jau iztērēts. Tā tad mums no valsts tika piešķirts novembrī un decembrī papildus finansējums, kas ir ārpus šī te Eiropas sociālo fondu finansējuma, un tad tādā gadījumā konsultācijas netika apmaksātas no Eiropas naudas, bet tas bija valsts finansējums, un to varēja izmantot jebkurš bērns, kas arī, kam tās konsultācijas bija nepieciešamas, lai sekmīgi varētu pabeigt šo te mācību pusgadu, un patiešām arī aktīvi izmantoja, un skolotāji teica, ka tas ir ļoti vērtīgi bijis. Un tad vēl, tātad es jau sākumā teicu, ka ir jaunatnes iniciatīvu projekti, mums ir pavisam 5 jau realizēti, un šobrīd vēl ir 2 kvotas, ka mēs varēsim izsludināt, ja, mēs esam jau izsludinājuši jaunu pieteikšanos. Tātad šis bija pirmais biedrības SK Lauciene, nu, realizētais projekts, Un tātad tas bija lauciens pamatskolā. Šajos projektos projekta finansējums ir 4600, ne vairāk, ne mazāk, un nav vajadzīgs līdzfinansējums. Vēl ir biedrība Vīgrieze, tātad realizējusi projektu citāda skola, dzīves skola, Astendes pamatskolā, Latvijas mazpulki, tātad labo domu un darbu gros, tātad Upesgrīvas pamatskola, Valdemārpils vidusskola, Laucienes pamatskola, piedzīvojuma gars, ja, šogad beidzās, arhitekts Tals novadā tāds projekts bija, un tātad vēl arī bija laimes pēdas, kas ir noslēdzies tagad tikko. Un šobrīd tātad ir izsludināts jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss, un pieteikšanās ir līdz 5. aprīlim. Biedrības jau sāk interesēties, un šodien nu, ir arī tāda informatīva, sanāksme Zoomā, kur biedrības varēs uzzināt informāciju par projektu pieteikšanu. Tas būs 16.00. Ja kādam vēl interesē, droši vēl var sazināties ar mani, es nosūtīšu pieejas saiti. Nu tā, un tad, kad projekts beigsies 2023. gadā, tātad jauniešu projekti ir līdz augusta beigām jārealizē, un tad ir jāsakārto dokumenti, bet Izglītības kvalitātes valsts dienests jau strādā pie jauna projekta idejām, ko varētu realizēt pēc 2023. gada. Un tātad tas, kas ir nu, tāds svarīgs, tātad jāturpina šis te atbalsts bērniem ir, bet šobrīd būs vairāk likts akcents uz to, ka ir nepieciešams nodrošināt atbalsta personālu ikvienā izglītības iestādē. Un izglītības kvalitātes valsts dienests atbalstīs arī pašvaldības, jo būs jāizstrādā jauns preventīvo un intervences pasākumu plāns, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus. Nu tā, un, nu jā, un tātad izglītības iestādēm arī būs svarīgi, lai tie jaunie speciālisti, nu, ceram, ka nu, valsts līmenī tiks sniegt arī palīdzību un atbalsts, ka izglītības iestādes tiks nodrošināts ar speciālistiem. Visām būs pietiekami. Nu, un tad es no savas puses vēl gribētu teikt lielu paldies ikvienam pedagogam, kurš palīdz skolēniem sajusties labi, un sajust sevī spēkus un rast iekšēju motivāciju, turpināt mācības, ja arī kādreiz ir kaut kas gadījies. Un es esmu arī pateicīga jums par to, ka jūs esat painteresējušies par šo projektu un gribējāt kaut ko vairāk uzzināt. Paldies jums!
Liels paldies, esam noteikti arī deputātiem uz jautājumu. Bet pirms deputāta jautājuma man ir viens jautājums par tām kvotām. Jūs minējāt to, ka mums uz to brīdi 500 kvotu stundas, kas nav iztērēts. Tas nozīmē to, ka pēc projekta tas būtu aptuveni 20 bērniem vai jauniešiem. Mans jautājums ir, vai varētu veidoties situācijā projekts noslēdzās 2023. gada augustā, vai šādas kvotas mums, nu kā saka, kaut kur gaisā paliek, kuras nav iztērētas, vai tas finansējums tad ir paliek projekta ietvarā kā neapgūts, vai tas kaut kāds, nu sankcijas var nest, vai ko tas mums nozīmē, ja mēs neiztērētu līdz projekta beigām, viss mums paredzētu skots un finansējumu.
Manuprāt, ir pilnīgi iespējams, ka iztērēs visas stundas, jo šobrīd skolas tā piesardzīgāk plānoja, jo varēja saistībā ar to, ka ir tāds slimo skolotājs, tāds saslims ir bērns. Un tagad vakardien, piemēram, arī Valdemāra pils vidusskola iesniedza, papildināja šos te savus, tātad šīs stundas ir sadalītas skolām, un viņi vienkārši nav piesardzīgāk plāno, tad, kad viņi ir iztērējuši, tad viņi pieplāno vēl klāt. Un tāda iespēja ir, šo te plānu var pārskatīt un iesniegt otrreiz, un apstiprināšanā un viss notiek, tā ka ir iespējas. Un arī, ja ir kāds pēkšņi atklājies, kam tiešām pirms mācību gada beigām būs vēl palīdzība, tad mums būs iespēja arī palīdzēt šiem bērniem. Un tā kā mēs pagājušajā mācību pusgadā iztērējām visas tiešām piešķirtās papildus valsts konsultācijas, man šķiet, ka šobrīd nevajadzētu būt bažām par to, ka mēs neiztērētu.
Paldies, Vēsni, ka tu ievies skaidrību. Un otrs ir mans jautājums, ir tā redzamākā viena no projekta daļām, ir, protams, bērni jaunieši, bet ir jaunas iniciatīva projekta konkursa. Cik biedrības, cik projekti, ja nevis cik biedrības, viena biedrība var realizēt vairākus projekts, cik šādi projekti ir plānot šogad?
Šogad mums iedēvā divas kvotas. Tas nozīmē, ka mēs varēsim tiešām realizēt divus projektus.
Paldies, Vēsni. Deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, paldies, Vēsni, par izsmeļošo informāciju. Un mēs varam skatīt informatīvās daļas otro jautājumu par dibinātāju pārstāvjiem Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs. Un mums ziņās izglītības pārvaldes vadītājs Ulds Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, tātad izglītības likums nosaka to, ka katrai izglītības iestādei ir savā izglītības iestādes padome, un par tās izveidošanu ir atbildīgs attiecīgās izglītības iestādes vadītājs. Šobrīd izglītības likumā ir paredzēta arī norma, izglītības likuma 29. pantā, ka izglītības iestādes dibinātājam ir pienākums, ja kompetence piedalīties un darboties šīs te izglītības iestādes padomē. Tad, ja kādu laiku atpakaļ bija normatīva akta regulējums tāds, ka izglītības iestādes padomē var piedalīties dibinātāja pārstāvis, tad šobrīd faktiski noteikts, ka dibinātāja pārstāvim izglītības iestādes padomē būtu jābūt. Un tātad šī iemesla dēļ, tad mēs vēlamies, lai katrā izglītības iestādē, tas ir gan pirmskolas izglītības iestādē, gan vispār izglītojušā skolā, gan profesionālās izglītības iestādē, būtu izglītības iestādes padomē šis te pārstāvis no dibinātāja puses. Tas būtu vai no pašvaldības izpildvaras pārstāvs vai lēmējvaras pārstāvs, tātad kāds no deputātiem. Un tātad, ko tad izglītības iestādes padomē pat pa sevīm dara? Faktiski izglītības iestādes padomē apstiprinā pati savu nolikumu. Tātad nevis iestādes vadītājs to dara, bet tieši izglītības iestādes padome pieņem šo te savu darbības nolikumu. Un savukārt izglītības iestādes padome faktiski lem par dažādiem svarīgākajiem izglītības iestādes jautājumiem, gan par izglītības iestādes attīstību, gan, protams, ja jau tur ir dibinātāja pārstāvs, tad tas savukārt ir tas, kurš pauž šo te dibinātāju viedokli izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādes padoms viena no lielajām lietām, ko dara izglītības iestādes padome, ir arī lem par dažādiem individuālajiem mācību līdzekļiem, kas būtu iegādājami pašiem iestādes skolēnu vecākiem, jeb izglītojamo vecākiem. jo tā tad var būt arī individuālie mācību līdzekļi, kurus jāiegādājas ar vecākiem, un tanī gadījumā izglītības iestādes padome ir tā, kas pieņem šo te lēmumu. Nu, un, protams, kā ir šī te iesaistīšanās nu, skolas ikdienas dzīvē, ja gadījumā nu, ir nepieciešams pieņemt dažādu veidu lēmumus. Skolas padomē, ja izglītības iestādes padomē, vecāku pārstāvju pārstāvniecībā parast, nevis parast, bet ir jābūt pārsvarā pār pārējiem izglītības iestādes pārstāvošajām institūcijām, tad skolotājiem, skolēniem un tā tālāk. Savukārt skolēnu pārstāvji nav pirmskolas izglītības iestādes padomē, nu, pavisam loģiski. Nu, tā kā tā būtībā ir izglītības iestādes padomes, arī šī te, nu, darbības sfēra, ko dara izglītības iestādes padome. Pats iestādes vadītājs gan var būt, gan var arī nebūt izglītības iestādes padomes sastāvā. Un savukārt, uz šobrīd es arī dalīšos tūliņu ar ekrānu. Ar ekrānu, kādā mums ir situācija varbūt šobrīd. Tad šobrīd esam apjautājuši izglītības iestādes par to, vai izglītības iestādes padomē darbojas jau kāds Talsu novadā pašvaldības pārstāvs, tad vai nu izpildvars vai lēmējvars pārstāvs. Un vai ir kāds, ar kuru jau ir nu, tā kā uzrunāts, kas varētu būt kā pārstāvs. Savukārt tās dzeltenās sailītes, kas būs, tās ir tās, kur šobrīd tā kā nav, nu, nu, nav pārstāvi, teiksim tā. Nu, tā tad es varbūt tās iziešu cauri, un tā vēlme ir tāda, ka šo te tabuliņu mēs varētu kopīgot tā, ka jūs kā deputāti arī varat šai tabulai tikt klāt, protams, jebkurā gadījumā pēc apstiprināšanas, bet arī šobrīd, un iespējams, ka jūs kā deputāti būtu gatavi kādas izglītības iestādes padomē darboties un būt kā dibinātāja pārstāvi. Nu, tanī gadījumā, protams, ka mēs tikai par to priecātos. Bet tad kā tad ir šobrīd šī situācija? Tad sākotnēji pirmās ir minētas mākslas un mūzikas skolas. Tur tā tad šobrīd, nu, kā pārstāvi varam redzēt, darbojās jau dažās no izglītības iestādes padomēm. Šeit tad šobrīd Mēsraga mūzikas un mākslas skolai nav pārstāvja, un ja gadījumā neviens no deputātiem nu, neizteiktu vēlmi tur būt, nu, tad mūsu priekšlikums ir, ka tas varētu būt pagasta pārvaldnieks tanī brīdī, kad pagasta pārvaldnieks parādās attiecīgajā pārvaldē. Tad savukārt Sabils mūzikas un mākslas skolai nu, tā kā ir uzrunāts Andis Sāboliņš, kurš varētu būt, bet nu, nav tāds stingrs jāvārds vismaz uz šobrīd, bet tā ir tā, ka tāda pusceļā uz pārstāvniecību. Talsu mākslas skolai šobrīd tā kā nav uzrunāts un nedarbojas neviens. Valdemārpils mūzikas un mākslas skolai Andris Grīnbergs kā pagasta pārvaldnieks šobrīd ir uzrunāts, bet nav tāds stingrs jāvārds. Pēc informācijas tātad Rojas sporta skolā Eva Kārkliņā varētu būt pārstāvis, bet nav tāds stingrs jāvārds vismaz no iestādes vadītājas, es tā esmu izprats. Es to saku tāpēc, ka Eva piedalās, varbūt, ka Eva uzreiz var teikt jā, un tad mēs to varam jau...
Es jau no rudens tur darbojos, tad ir jau jā, un es jau darbojos.
Viss kārtībā, paldies Eva, tad. Tad sporta skolā šobrīd nu, nav pārstāv, būtībā Talsu izglītības iestādēs šie te pārstāv, varbūt tas dažbrīd nav, jo pagasta pārvaldnieks nu, tā kā ir bijis viens un līdz ar to uz visām pusēm viņš ar nav, nevar piedalīties. Tad savukārt Laidzes pirmskolas izglītības iestādes papardītē pārstāvs varētu būt pagasta pārvaldnieks, bet tai pašā laikā šobrīd ir vakants, tā kā arī tur kāds no deputātiem var piedalīties, ja ir vēlme. Mēsraga pirmskolas izglītības iestādes dārtā padomē ir darbojies pagasta pārvaldnieks, bet šobrīd tātad nu, arī tur nav pagasta pārvaldnieks, ir pagasta pārvaldnieka pienākuma izpildītājs, un tādēļ nu, faktiski arī šeit ir tā, ka nav šī te pašvaldības pārstāvi. Tad šajās divās ir Rudē šobrīd pārstāvis arī nav Rudes pirmskolas izglītības iestādē Saules Puķe. Tad Talsu pirmskolas izglītības iestādē Kastanītis tātad nav. Pīlādzītis, es saprotu, ka ir uzrunājis Ilvu Norenbergu un tur tā saruna ir bijusi. Es īsti nezinu, vai viņi noslēgusies ar vienošanos vai nav, bet ja Ilva uzreiz var teikt, tad mēs varam viņu atzīmēt, ja nē, tad tas vēl paliek.
Jā,
jā, labi.
Tas vēl būs jautājums par visu šo.
Labi. Tad Saulītei šobrīd tā kā nav. It kā Saulīte minēja, ka arī ir uzrunājusi.
Saulīte arī uzrunāja mani un iespēja robežās, es piekrītu arī darboties Saulītei.
Labi, jā. Tā, es tuliņ ātri atzīmēšu, lai man nejūk. Tad šobrīd tā kā ir. Dundags vidusskola ir izteikusi domu, ka būtu Dundags pagast pārvaldes vadītājs, kas arī ir bijis līdz šim tā kā pārstāvs. Bet nu, tā kā šobrīd pagast pārvaldnieks nav, tad arī tas ir uz jautājuma zīmes. Kolkas pamatskolai būtībā arī tā kā nav neviens pārstāvis šobrīd, bet no tā mūsu doma ir, ka tur varētu būt pagasta pārvaldnieks, protams, ja no deputātiem nav kādam vēlme būt Stendes pamatskolā, šobrīd arī nav šī te pārstāvja. Un tad Talsu novada vidusskola, Talsu pamatskola, Talsu valsts ģimnāzija šobrīd bez pārstāvjiem un Upsgrīvas pamatskola ir izteikusi vēlmi, ka varētu būt Ansa Strātaus, bet es neesmu pārliecināts, vai tur ir bijuši saruna. Es domāju, ka šobrīd tā ir tikai vēlme, tā ka šeit arī nu, teorētiski, ja gadījumā kāds no deputātiem vēlās, tad tai 39. Ailītē arī pastāv iespēja nu, būt. Nu, tā kā šajās te dzeltenajās ailītēs faktiski šobrīd nav arī nominēti kādi pārstāvi no pašvaldības puses, un līdz ar to tas mūsu piedāvājums būtu, varbūt, ka jūs kā deputāti arī labprāt vēlētos kādas izglītības iestādes padomē darboties. Protams, tie, kas vēl nedarbojas, nu, ja gadījumā kāds no tiem, kas jau darbojās, kādā ir gatavs vēl kādā darboties, nu, protams, ka tas arī būtu ļoti jauki.
Nu, tā. Jā, pirms deputāti jautājumiem, nu, ir skaidrs kaut kādai ceļu kartē jābūt, kā mēs izdevāmies šajā jautājumā. Spriež tas piedāvājums ir tāds, ka tiks nosūtīts no izglītības pārvaldes visiem šī tabula, kur var piekļūt. Tiks noteikts deputātiem termiņš, līdz kurām varētu izrādīt iniciatīvu, un es ļoti aicinātu šo iniciatīvu izrādīt, ja nav uzrunājuši vēl kāds izglītības iestādes būt par pārstāvjiem šajās izglītības iestādēs no deputāta korpusa. Ja pēc šī termiņa paiešanas vēl būs vakants, tad jau, kā Uldis minēja, tiks piesaistīt izpildvaras pārstāvu, lai būtu šī pārstāvniecība. Un tad jau tiks sagatavot lēmumu projektu galīgajā versijā un skatīts komitejā un virzīts uz domu sēdi. Šis jautājums ir šī mēneša jautājums, lai viņu sakārtot, un mēs varētu skatīties nevis kā informatīvās daļas jautājumu jau, bet kā lēmumu projektu nākošajā komitejas sēdē. Bet tagad es sadzirdēju arī no deputātiem, vēl būs jautājumi. Pirmā bija Ilva, jā, Lūdzu?
Jā, jautājums, protams, domā atbalstām. visai skaidri. Jautājums, vai tas nerosinās sava veida lobby deputātu starpā? Mums jau šobrīd ir grūti reizēm pieņemt lēmumus par prioritātēm, gan budžeta kontekstā, kad atsevišķi deputāti netiek pielaisti pie lemšanas par novada nākamā gada prioritātēm. Un šobrīd sadalot arī izglītības iestādes, tā teikt, sadalot šo te atbildības jomu starp deputātiem, arī tas varētu savā veidā pat kaitēt.
Es varu pateikt, varbūt tas ir konkrēti jau no deputāta atkarīgs, kā viņš šo jautājumu skatās, vai viņš nu, tāds lobijs var veidoties no tā viena, ka tu esi mācījies kādā skolā, un tā skola ir daudz tuvāk nekā kā citi. Ja? Es domāju, ka nu, ne tikai likumdevējs, bet šī praksa arī citos novados, man liekas, tas mērķis ir vairāk, lai deputāti tieši būtu iesaistīti, viņiem būtu informācija, Un interesi par noteiktos, gan par izglītības jomu, gan par pašu skolu. Es pašlaik tāds risks nesaskatu, nu, subjektīvi, protams, bet nu, citi risinājumi nav, varbūt Ulds var pakomentēt no savas puses.
Nē, nu, grūti pateikt, nu, droši vien jau, ka tāds risks, ko Ilva piemin, pastāv, protams, jo ja jau es pārstāvu kādu, es kādas iestādes padomē, nu tad loģiski varētu būt, ka es par viņu iestājos, viņu zinu, un tas, nu, protams, nevar izslēgt šādu risku. Nu, es pieņemu, ka tāds varētu būt.
Bet tas nu, ir plus,
grūti pateikt, jā.
Kad mums ir vairāk informācijas, ja mēs vairāk esam iesaistīti.
Bet ir informācija, jā, bet mans jautājums vairāk par to, ka mums jau šobrīd tā attīstība, mums jau nav noteikti skaidrs prioritātes nevienā īsteno jomā. Es runāju par infrastruktūras atjaunošanu. Un mums tas viss notiek gadījuma rakstura ietvaros, parādās kāda iespēja, un tad pēkšņi kādai skolai tiek piešķirts projekts. Un tās skolas, kurām varbūt pēc tehniskā stāvokļa šī te remonta būtu nepieciešama vairāk, tās no tā cieš. Bet labi, es saprotu, ka īsti atbildes nebūs. Paldies.
Nu, īsti jau droši vien, ka grūti ir atbildēt. Te būtu tas moments, kad, ja mēs būtu, nu, kaut vai, ja deputāti būtu pārstāvēti visās un pārklātu varbūt visu šo te izglītības iestāžu skaitu, tad jau varbūt tās, ka savukārt, nu, veidotos kaut kāda veida līdzsvars, bet, nu, grūti pateikt, vai mēs tā
bet,
varam smuk pārklāt visu to.
Ja, tur ir jāpaskatās, vai tas ir konkrētās nu, padomas lemšanas jautājums.
Labi, bet cik mums ir...
Jā, tur ir vairāk, cik es atceros, bet likumi, ka tu biji skolas budžetā, tu vari iesaistīties sadarbībā organizācijām UTT.
Cik ir izglītības iestādes kopumā?
Nu, 41, jā. 40.
Labi, ja mēs izdevām uz 19 deputātiem, tad katram vismaz 2,15, 16 būtu jādarbojas. Vairāk kā divās.
Jā, bet mēs zinām, ka tā ir brīvprātīga iniciatīva. To mēs nevaram noteikt ar lēmumu. Jā, Eva, lūdzu.
Jā, es drusciņu atbildot uz Ilvas jautājumu. Es darbojos trijās šajās izglītības iestādēs. Un patiesībā ir tā, ka izglītības iestāžu šajās padomēs ir gan vecāki, gan pedagogi, un tas sastāvs ir diezgan raibs. Un līdz ar to arī informācija ir dažāda. Un to, kas notiek pašvaldībā, nu, vecāki nav lietas kursā, pedagogi arī nu, nevienmēr ir lietas kursā. Un tad iznāk tādā ļoti labā informācijas apmaiņa, kad es varu stāstīt to, kas notiek pašvaldībā, kā tas notiek. Jo nereti ir arī tā, ka vecāka informācija, pilnīgi dezinformācija no kaut kur ir gūši. Ja? Un tad, kad es eju uz šīm sēdēm, tad mēs izrunājām visu cauri, viņu uzdot visus jautājumus. Un patiesībā nu, tad ir tas patiesais viedoklis, kur nu, nereti tā arī ir viena tante teica, ja? Un tam nav nekāds segums. Tā kā mums ir tādā ļoti laba informācijas apmaiņa, man ir iespēja sniegt to informāciju, kas ir manā rīcībā. Un, nu, labēt, tas tiešām ir tāds sirdsapziņas jautājums, bet mums tas darbs ir ļoti produktīvs, un Rojas vidusskola tagad gāja arī akreditāciju, un tad es zinu, kas notiek pašvaldībā, un tad šīs pašvaldības attīstības kaut kādas lietas varam savienot kopā ar izglītības iestādes attīstību. Nu, nevienmēr arī skola direktori tik ļoti, ļoti seko visiem dokumentiem līdzi, jo informācijas apjoms ir liels. Tā kā, nē, man tā darbošanās tur patīk, un cilvēki tiešām būst nu, tāda objektīva informācija. Paldies.
Paldies.
Paldies. Tad mēs, kolēģi, varam piekrist tādai ceļkartai, un tad jau skatīt. Uldu, saprati, jā?
Jā.
Jā. Ļoti, ļoti labi. Paldies, kolēģi, es varētu līdz ar to izglītības un sociālās veselības jautājumu komitejas sēdi pasludināt par slēgtu, bet aicināt visiem uzkavēties, jo mums dats sniegs aktuāli informāciju saistībā ar Ukraiņu bēgļu situāciju novadā un sniegto palīdzību. Dace, ir, jā, prieks redzēt, lūdzu.
Labrīt visiem. Es tikko jums visiem deputātiem nosūtīju patīkamu ziņu. Talsnovas sociālā darbinieca Gunta Vilni ir saņēmusi balvu gada sociālais darbinieks. Un tātad šajā vispasaules sociālā darba dienā tas ir tiešām gandarījums un lepnums, jo mēs jau vairākus gadus esam sūtījuši par mūsu darbiniekiem vērtējumu. Beidzot esam sagaidījuši šajā saspringtajā, nemierīgajā laikā. Paldies ikvienam! Kurš piedalījās balsojumā un atbalstīja mūsu darbinieci. Tas īstenībā par patīkamām ziņām. Ukraiņu ģimenēm es droši vien, kad arī Sandra varēs man papildināt, un Sandra jau jūs ir informējusi, uz šo rītu ir 58 ģimenes, no tiem ir 27 bērni, kopā sadarbojamies ar pašvaldības policiju, kad saņemam informāciju vai no sociālais dienests vai pašvaldības policija, mēs tiešām cenšamies reaģēt tanī pašā dienā veikt apsakošanas, vai tā ir policija, vai tas ir sociālais dienests, sniegt pirmo atbalstu gan ar pārtikas pakām, gan ar drēbēm, gan ar atbalstu, izzinām viņu vajadzības, kas ir nepieciešams. Esam saņēmuši jau pirmos iesniegumus tātad uz finansiālo atbalstu. Esam nogādājuši SIM kartes, ko mums ir Vukts atvēlējis un LMT. Šīs dienas no 24. Februāra tad sākās sociālā dienestā. Un pašvaldības policijā tas ir ļoti, ļoti saspringts laiks. Arī novārtā nevaram atstāt Latvijas iedzīvotājus, kuriem palīdzību ir jāturpina sniegt. Likumdošanā vēl nemitīgi ir izmaiņas. Mēs paši esam tādā neziņā, ko, kā, kas, jo likumi, ministra kabineta noteikumi mainās. Pat, nu jau var teikt par stundām, katru dienu ir tikšanās. Es tieši piedalos gan labklājības ministrijas, gan Latvijas pašvaldības savienības tikšanās reizēs. Šodien arī ir vēl viena. Tā kā, nu, tas ir īstumā, ko es varu pastāstīt. Ja ir kādi jautājumi uzdodiet, centīšos atbildēt.
Paldies, Dace, un deputāti jautājumu. Oļek, lūdzu.
Dace minēja, ka 58 ģimenes, šobrīd šīs ģimenes...
Sorry, Oļek, 58 personas.
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 Runājot par 58 personām, minēja arī par bērnu. Šobrīd man būtu jautājums... saistībā šīm personām, vai šīs personas šobrīd izmitinās kādā no tālas no pašvaldības piedāvātām vietām, vai tie ir cilvēki, kas konkrēti dzīvo pie radiem draugiem?
Šobrīd 6 personas izmitināts ir Vandzenes rezidencē, pārējie visi ir pie radiem draugiem paziņām ģimenēs. Un vēl varu informēt, kad vakar bija tikšanās ar... Par teikt, saistībā ar Aināru Bagatski, par basketbolistiem, kuri plāno rojas internātā. Plānojam izmitināt, varētu būt 30 bērni kopā ar mammām. Jā, Gundar.
Jā, Gundar, lūdzu.
Dats jautājums. Vai ir plānots sagatavot lēmumu projektu un lemt par atbalstu sniegšanu tām ģimenēm, kuras uzņem šos te Ukrainas iedzīvotājus? Jo, ja tas būs ilgtermiņā, tad droši vien, ka ģimenēm arī būs nepieciešams atbalsts. Es zinu, ka dažas pašvaldības jau par šādas lēmumus ir pieņēmušas.
Šobrīd tas tiek valstiskā līmenī. Mums ir arī jāsniedz mūsu viedoklis, kādu mēs, nu, ko uzskatām, kas būtu. Es domāju, ka tas būs valstisks lēmums.
Jā, lūdzu.
Turpinot jautājumu par bērniem, attiecīgi bērnu sadalījums šobrīd skolas un pirmskolas vecuma bērni, vai tāds sadalījums šobrīd arī jūs?
To viņām pateikšu.
Bija.
Ja, ja es nekļūdos, tad 7 ir līdz 6 gadiem un pārējie ir skolas vecums. Es ģimenēs ir, es tur nosaukts Trazde, Lībagi, Mēstraks, Roja, Kaltene, Vandzene, Talsti, Balgale.
Tāds ir viens jautājums, varbūt ir kāds sociālajie pakalpojumi, nu, kuri ir par maksu un kuriem varbūt, ka vajadzētu kaut kādu deputātu iesaist vai domas lēmumu par šādu maksu sacelšanu. Es vienkārši uzreiz jautāju, tāpēc, ka es redzēju un pazibēju šodien viens tur lēmuma projekts vienā citā novadā garām, kur viņi lēmja par sociālo pakalpojumu maksu atcelšanu Ukraiņu bēgļiem.
Šobrīd mums šobrīd nav neviens arī tādu izteicis, bet viņiem pienākās atbalsts tieši tāds pats kā Latvijas iedzīvotājiem. Es domāju, ka jo viņiem ir bez ienākuma izvērtēšanas šos 3 mēnešus jau arī izziņas mēs viņiem dosim, jo viņiem nu, būs tāpat kā mūsu iedzīvotājiem. Jā, es neredzu vajadzību šobrīd par pakalpojumiem kaut kādas atlaides, jo viņiem jau viņas visas pienākās.
Labi, paldies daudz. Tas vienkārši gribēju noprecizēt mūsu viedokli. Labi, kolēģi, kā mēs redzam, bēgļu skaits arī mūsu novadā diezgan strauji pieaug. Mēs redzam arī ziņās par, ka Rīgai bija diezgan grūti tikt galā, bet mums to loģistika, paldies dienestam un visiem iesaistītājiem, ir diezgan sekmīgi tādu ceļu atraduši, lai varētu tas jautājums risināt.
Es arī varu Dēni papildināt, piedot, ka pārtraucu. Mēs 3 nedēļā arī vadības līmenī tiekamies. Pašvaldības policija, darba drošība, izglītības pārvalde, izpildu vara, sociālais dienests. Šobrīd arī bāriņties tiek piesaistīt. Tā kā 3 nedēļā mums tā aktuālā informācija tiek aktualizēta visu laiku. Ir kādi jautājumi, droši jūs varat zvanīt, rakstīt, ja ir kaut kas... Vēl papildus
jautājumu. Jā, un noteikti sveicināt, ja arī deputātiem jautājumu var zvanīt arī pat tiešo, tur nav iegaidu mums kādas komitejas sēdes vai obligāti domas sēdi informatīvā daļa. Labi, paldies kolēģi par šo komitejas sēdi, tiekamies jau citās komitejas sēdēs, un lai visiem mums miers. Paldies jums.